Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću kao i uvek sa vama sve do 10 sati. A u današnjoj emisiji za Radio Beograd 2 govore načelnik odeljenja za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije Vladimir Vujić, koji će nam govoriti o nastavku akcije Armagedon u okviru koje je pre nekoliko dana uhapšeno 14 osoba osumnjičenih za iskorišćavanje dece u pornografske svrhe. Potom Ivan Minić, predsjednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije, će nam najaviti konferenciju Dan internet domena Srbije, i Melisa Vol, profesorka novinarstva na Državnom univerzitetu Kalifornije. Prošlog utorka smo slušali intervju sa Melisom Vol, a u današnjem izdanju emisije Digitalne ikone pričat ćemo malo o tome, pošto je govorila pre svega o teorijama zavere i internetu. Šta možemo da uradimo povodom toga kao istraživači, kao novinari, kao građani, kome da verujemo? Ostanite sa nama.
Thank you.
Pripadnici Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala Službe za borbu protiv organizovanog kriminala u saradnji sa posebnim tužiloštvom za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužiloštva u Beogradu su u nastavku akcije Armagedon uhapsili 14 osoba sumnjičenih za iskorišćavanje dece u pornografske svrhe, saopšteno je iz MUP-a. Bio povod da sa nama u emisiji Digitalne ikone danas bude Vladimir Vujić, načelnik Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Sad, ovo je, da kažem, 14 osoba, to je veliki broj, veći broj uhapšenih i svakako i jedan specifičan, osim značaja, da kažem, same informacije i veći uticaj, kako ste mi rekli, na one koji nameravaju ili se već bave ovom vrstom kriminala.
Pa tačno, kao što ste rekli, znači mi imamo ovu stalnu akciju od 2010. godine i više od 300 ljudi smo, odnosno izvršioca ovih krivičnih dela smo do sada procesuirali. Intencija jeste da se napravi efekat u javnosti, znači da se skrene pažnja na ovu vrstu krivičnih dela. Ja mislim da su deca najosjetljivija, najugroženija danas, jer pedofilija, nećemo da slažemo ako kažemo da pedofilija postoji od kad postoji ljudski rod, znate. Međutim, pojavom interneta i društvenih mreža ogolilo je to naše mišljenje o pedofiliji, da je to veoma mali broj ljudi. Pojavom interneta i društvenih mreža postalo je izvršiocima ovakve krivične dela dostupnije žrtva, dete, nego što je to ranije bio slučaj. S druge strane, omogućilo je nama kao društvu da evidentiramo takva lica. Znate, veoma je bitno da se evidentiraju svi izvršioci ovakvih krivičnih dela. I upravo zato je možda i najveća važnost ovakvih akcija kada je u pitanju Armagedon kao jedna od najvažnijih akcija Ministarstva unutrašnjih poslova.
Možda dve rečenice samo da se podsjetimo šta je akcija Armagedon, iako ste vi više puta već gostovali kod nas i pričali o tome, ali uvek postoji neko ko nas prvi put sluša.
Armagedon je akcija Ministarstva unutrašnjih poslova koja ima za cilj da se pronađu izvršioci krivičnih dela koji razmenjuju, dele pornografski materijal nastao zloupotrebe maloletnih lica na internetu, a takođe i da se procesuiraju ona lica koje pokušavaju putem interneta i društvenih mreža da ostvare kontakt sa maloletnim licima, tako da je to stalna akcija ministarstva, jedna od najvažnijih akcija Ministarstva unutrašnjih poslova i ovog odeljenja. Tako da ja mogu da kažem slobodno da mi imamo, kada je u pitanju statistika i broj izvršioca ovakve krivične dela, jedne od najboljih rezultata u svetu, u odnosu na broj stanovnika, naravno, koji postoji u Srbiji, u rangu, znači, sa najjačim službama kao što je FBI u Sjedinjenim Američkim Državama, koji ima posebnu samo jedinicu za borbu protiv ovog oblika kriminaliteta.
Ovih 14 osumnjičenih se terete, ako sam ja dobro razumela, da su putem internet aplikacija i korišćenje pretraživača koji omogućavaju prikrivanje lokacije, preuzimali, čuvali na hard diskovima računara i delili sadržaje nastali iskorišćavanjem dece u pornografske svrhe. Ali koliko sam ja razumela, i ne samo to, već su ih i kontaktirali.
Da, to su različiti slučajevi. Imamo slučajeve i gde su direktno pokušavali i ostvarivali kontakte sa maloletnim licima, to je s decom, u smislu pokušaja da se ugovori sastanak, što je posebno krivično delo, teži oblik. Znači, sve su to krivična dela protiv polne slobode. Ili su slali, na primjer, omnožene svoje fotografije deci i maloletnim licima, što je opet jedan kvalifikovani oblik ovog osnovnog krivičnog dela. Tako da su to različiti modaliteti, različiti načini kojima se vrše ova krivična dela protiv polne slobode maloletnih lica na internetu.
Kada ste rekli, kada kažemo deca, ovde se misli do od 7 do 14 godina, kako smo pročitali u vesti, jer kaže da su policijski službenici prilikom pretresa u stanovima i računarima osumnjičenih pronašli veliku količinu videoklipova i fotografija nastalih iskorišćavanjem maloletnih lica u pornografske svrhe, sadržaja seksualne eksploatacije dece od 7 do 14 godina.
Tako je, ova grupa je u principu raspon je tih godina kada su pitanju maloletna lica. Naravno, to bi veštak morao tačno da utvrdi, to je neka naša procena, ali tako. Naravno, govorim taj raspon, jer jasno je, u ranim slučaju bili su slučajevi i beba, gde su zlostavljene na internet, no, putem video zapisa, deljeno je to putem videoklipova i slično, a u slučajima, jel tako, kada su u pitanju deca, mi obično kažemo da je to od nekih 3 do 14 godina, onda kasnije idu mlađa maloletna lica i starija maloletna lica.
Kada se kaže videoklipovi, to su videoklipovi fotografije koje su pronađene negde na internetu pa su potom deljene, ili su to videoklipovi fotografije koje su ovi ljudi koji su uhapšeni, terete se da su ih oni sami napravili, snimili?
U ovim slučajima, u ovoj grupi je materijal koji je za sada, mislim, mi ne možemo još da znamo, mora da se izanalizira taj materijal, uglavnom se radi o materijalu koji je negde drugde, na drugom mestu napravljen širom sveta, i u principu pedofili, njima je veoma bitan taj materijal, oni ga čuvaju jer im služi za razmenu, odnosno da dobiju drugi materijal. Obično pedofili na taj način funkcionišu, tako da vi, da biste dobili neki novi materijal, morate da imate neki svoj materijal koji ćete ponuditi drugome, i što je tako svirepi taj materijal, to je više na ceni u tim pedofilskim krugovima.
Kako se taj materijal uopšte razmenjuje i kako oni dolaze do njega? Pretpostavljam, ne običnom pretragom na Google.
Imate više načina, znate, imate direktnim kontaktima između pedofila, ali najčešće korišćenjem određenih posebnih mreža gde se to razmenjuje po nekoj peer-to-peer tehnologiji, a takođe i Darknet. Znači, na Darknetu imate posebne sajtove napravljene isključivo za gde postoji isključivo pedofilski materijal, gde možete da se učlanite u te grupe i da jednostavno kupite ili da nudite na prodaju takav materijal.
Da podsjetimo samo kratko naše slušalce, šta je Darknet?
Darknet je, kao što mu ime kaže, tamni deo interneta, u smislu toga da vi sada, mi svi zajedno koristimo uglavnom, ne uglavnom, nego kada koristimo Facebook, kada koristimo, kada čitamo vesti, kada gledamo neki online sadržaj na YouTube ili slično, mi koristimo taj clear, čisti internet, znači. I to je internet koji jednostavno može da se pretražuje i koji obuhvata veoma mali procenat celokupnog interneta. U okviru interneta postoji deep web, to je duboki takozvani internet, gde se može pristupiti samo putem posebnih šifri, naloga, to su vam baze podataka banaka i slično. I jedan deo tog deep weba, koji obuhvata nekih sigurno 70-80% interneta, obuhvata darknet, gde možete naći na prodaju sve živo, znači od droge do oružja, pedofilskog materijala i slično. I za pristup tome potreban je poseban pretraživač. I naravno, sve što pristup takvoj jednoj sredini prouzrokuje, odnosno opasnosti da postanete i sami žrtva ako pristupate takvom internetu, a ne znate kako to funkcioniše.
E sada je ovo, da kažem, ključno pitanje, kako to funkcioniše? Da bismo prosto pomogli, sprečili neke, da kažemo, slične situacije? Kako uopšte do toga dolazi da neko detetu pošalje ovakav materijal, a da to niko drugi ne zna osim tog deteta koji nije u stanju da se samo odbrani?
Pa jednostavno, deca već u svom ranom dobu počinju da koriste internet. Počinju da koriste društvene mreže čak i pre oni godina koje te društvene mreže proklamuju da bi trebali da koriste, ali tako. Svesno obmanjuju, tako kad vas pita Facebook da li imate preko, ne znam, 14 godina ili ne, dete obično kaže da ima. Iako znamo da sada deca i sa 8, 9, 10 godina imaju svoje naloge na Facebooku, Instagramu i sl. Samim tim, čim imaju naloge na društvenim mrežama, oni postaju predmet, odnosno mogućnost, odnosno meta predatora. E sad, deca su uglavnom tehnički potkovana, ali one nisu baš iskusna, naivna su, često veruju nepoznatima, i ukoliko tu ne postoji kontrola roditelja šta im deca radi na internetu i društvenim mrežama, onda se javlja jedan veliki problem, zato što deca mogu biti kontaktirano neko ko se predstavlja da je njegov vršnjak, njen vršnjak, a u stvari radi se, na primjer, o pedofilu, što je veoma čest slučaj. Tako da je roditelj tu prva brana i roditelj mora da kontroliše šta mu dete radi na internetu, da ta kontrola bude otvorena, znači ne sme da skriva da kontroliše dete, nego da mu kaže: nije mi cilj da idem u tvoju neku privatnost veliku, ali želim da znam s kim kontaktiraš i šta je predmet tvog kontakta, ali radi tvoje bezbednosti. Mislim da je otvorena priča da može da pomogne i da bi trebalo da roditelji obrate pažnju šta im deca rade na internetu, pogotovo na društvenim mrežama, jer kada su u pitanju, na primjer, devojčice, tu su najteži slučajevi, odnosno najčešći slučajevi kontaktiranja preko Instagrama, pošto devojčice najviše koriste Instagram zbog slikanja i svega ostalog, dok je kod dečaka to u pitanju, kada su u pitanju igrice na društvene mreže koje služe za komunikaciju na igricama, gde su veoma često meta predatora.
I evo, možda na kraju da kažemo hvala, da se podsjetimo, visokotehnološki kriminal obuhvata skup krivičnih dela gde se kao objekat izvršenja i kao sredstvo za izvršenje javljaju i računari i računarske mreže i podaci, korisni saveti za zaštitu računara i korisno uputstvo za zaštitu naših ličnih podataka. To možemo da nađemo na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, tačnije u delu koje pripada Odeljenju za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, ali evo za kraj, šta bi bili vaši savjeti, da ne govorimo samo o roditeljima, nego za sve nas?
Pa jednostavno da moramo kao celo društvo da obratimo više pažnje na decu. Mislim da smo razvojem informacijne tehnologije izgubili taj nivo komunikacije sa njima koji smo ranije možda imali, zato što deca se, evo kad pogledate neko dete, vidjet ćete da se verovatno 70% vremena svog slobodnog provodi uz telefon ili računar.
Kao i mi, moram da kažem.
Da, s tim što su oni mnogo ranjiviji, tako da to je jednostavno kao da ste ga pustili 70% vremena da provodi na ulici bez vaše kontrole. Ako nemate kontrolu nad njim, to je veliki problem. Mi smo imali slučajeve da nađemo pedofila po prijavi nekoga, tako, građanina, odnosno oca ili majke, i kada nađemo otvorimo taj lažni nalog, ustanovimo da je pored tog deteta još barem 15 do 20 dece bilo kontaktirano od strane tog istog pedofila, što će reći da je samo jedan roditelj od 15 do 20 drugih roditelja primetio da, da sa detetom nešto nije u redu ili mu se dete poželo. Znači da mora da postoji ta komunikacija, poverenje pre svega. Mi ne možemo da izbjegnemo društvene mreže, ne možemo da izbjegnemo internet i ne treba da izbjegnemo. On služi i za edukaciju i za sve ostalo, ali mora da se na bazi poverenja vrši ta kontrola, jer kao što sam rekao, roditelji su prva linija odbrane. Ukoliko tu popusti, onda stupamo na snagu na scenu mi, ali tada je već neka štetna posljedica nažalost već nastupila, tako da je uvek bolje spriječiti nešto nego kasnije suzbijati, ali naravno mi smo tu i jedina jedinica koja se trenutno bavi ovim oblikom kriminaliteta u Srbiji jeste Odeljenje za suzbijanje visokotehnološkog kriminaliteta.
I evo na kraju, htjela sam to zapravo da vas pitam još i na početku, kako objašnjavate, nemate veći broj pretpostavljan zaposlenih nego što ste imali ranije kada ste dolazili kod nas u goste, taj broj nije bio dovoljan, a opet ste od 1. novembra 2020. do 1. marta ove godine da je podneto 154 krivične prijave protiv 103 osobe zbog izvršenja preko 250 krivičnih dela protiv polne slobode na štetu maloletnog lica, što je, kako je rekao ministar unutrašnjih poslova, više nego duplo u odnosu na 2018. ili 2019.
Pa to ne znači da je pedofila ranije bilo manje, da je sad više, nego jednostavno sve više i više dece koristi internet. Mi smo do negde do 2015. godine imali uglavnom ove izvršioce koji su skidali taj materijal. Međutim, razvojem društvenih mreža i Facebooka, Instagrama i svega ostalog, sad imamo sve više i više slučajeva da oni direktno kontaktiraju žrtve. Znate. Jer pedofil ima neku svoj razvojni put. Znate. U početku samo gledate fotografije, pa onda, kako se želja pojačava, on kreće da skida taj materijal, da razmenjuje, pokušava onda da ostvari kontakt putem društvenih mreža ili na drugi način, a sve na kraju vodi ka fizičkom kontaktu, znate, jer on tu svoju patološku želju ne može da suzbije. I vi ne možete da nikad ne izlečite pedofila. Pedofilija je bolest, ali mora da se kontroliše i zato je bitno evidentirati sva ova lica, znate, da znamo ko su, gde su i šta u svakom trenutku rade.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Molim.
Cigarette. Eko.
Narodno pozorište u Beogradu. Scena Raša Plaović, 9. marta u 20:30 časova. Premijera drame Ivana Viripajeva. Iranska konferencija. U režiji Ivane Vujić-Kominac. Vaše Narodno pozorište.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19:30. Vaše Narodno pozorište.
Eko.
Sati 26 minuta, nama se u emisiji Digitalne ikone pridružio Ivan Mijenić, predsjednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije. Dobar dan, dobro jutro Ivane, hvala što ste došli.
Hvala vam na pozivu.
Evo, ja sam rekla da ćemo najaviti DIC kao i svake godine, osim kada je morao da bude usled svima nam poznatih okolnosti otkazan, održava se u martu mesecu, već tradicionalno. Ovoga puta 16. marta događaj će biti hibridan. Još uvek možemo da se prijavimo, tako, registracija je besplatna, ali to ćete vi sve objasniti, pre svega da čujemo kako će izgledati dan internet domena Srbije.
Svake godine se trudimo da to bude sve bolje i bolje. Krenuli smo od nekog vrlo skromnog okvira koji je pre svega se odnosio na lokalne stručnjake i lokalne teme. A onda smo godinama pokušavali da dovedemo što više relevantnih ljudi sa nekih razvijenijih tržišta koji mogu nešto da prenesu što mi ovde možemo da iskoristimo da unapredimo našu situaciju. I to je bio negde fokus i ove godine. Pored onih nekih uobičajenih tema kojima se registar bavi, odlučili smo da se bavimo i nekim dodatnim temama koje mislimo da su važne, a o kojima se ne priča dovoljno. Jedno od njih je svakako etika i tehnologija. Nešto čemu obično siromašne zemlje ne vode baš dovoljno računa, jer prosto to dođe negde kasnije, jeli, na lestvici prioriteta. Ali ovog puta mi smo zaista napravili sjajan niz predavača koji će doći, Andrew McStay iz Velike Britanije, prijatelj našeg dragog kolege Lazara Džamića koji ga je preporučio, sam Lazar koji da čita telefonski imenik bio bi beskreno zanimljiv, a zapravo će pričati o etičkim izazovima modernog marketinga, što je, mislim, danas aktuelnija tema nego ikad. I Igor Spasić, čovjek iz tehnologije, programer, arhitekta, koji će generalno pričati o tome kako, dakle, treba etički da se odnosimo prema kodu koji pravimo, odnosno na koji način praviti aplikacije i baviti se programiranjem na jedan ispravan i etičan način. Ljudi sa jako velikim iskustvom, ljudi koji imaju zaista svašta nešto zanimljivo da kažu, a tema koja generalno nije bila preterano zastupljena do sada kod nas. Takođe, imat ćemo temu koja se često provlači kao jedna od tema koje su nama jako važne, to je tema digitalne bezbednosti. S tim što smo ove godine, pored sjajnog programa i diskusije koja će tu biti, koju će voditi naš dragi prijatelj Sloba Marković, bit će tu nekoliko fantastičnih gostiju. Imaćemo ove godine i predstavljanje velikog istraživanja koje smo radili, a tiče se teme digitalne bezbednosti, odnosno koliko je naše ponašanje na internetu zapravo bezbedno i koliko vodimo računa o stvarima. I tu ćete videti neke vrlo zanimljive stvari gde recimo, neću otkrivati previše, ali recimo ljudi kažu da znaju da treba da vode računa o određenim stvarima, ali kada ih pitaš za te konkretne stvari, zapravo vidiš da oni ne vode računa o tome, odnosno da je možda procena da im to nije dovoljno važno.
Na što konkretno mislite?
Neke prakse koje se tiču informacijalne bezbednosti. Sad, banalizovaću, čisto da oslikam, nije naravno baš na taj način, ali ono, da li znate da ne treba da koristite jednostavnu šifru, da znamo, da li koristite jednostavne šifre, da koristimo, da li koristite iste šifre svuda, a znate da ne bi trebalo, da koristimo. Ajde nešto da poradimo po tom pitanju, kad realno vidimo sliku koliko smo u nekoj ne baš sjajnoj poziciji kada je to u pitanju, jer to su neke male izmene koje možemo da napravimo, a da one donesu veliku razliku. Imaćemo temu izazova i rizika digitalne ekonomije, gde će, slobodno mogu da kažem, neki od najrelevantnijih ljudi sa ovog tržišta, ali i regionalnih, razgovarati na temu toga i šta se dešavalo u prethodnih dve godine, što je bilo izuzetno izazovno za svakog od nas koji se bavi bilo kojom vrstom posla, ali i kroz neke konkretne primere šta se promenilo, šta se unapredilo. Za početak, svi znamo da je elektronska trgovina drastično porasla i da se svest o tome da zapravo većinu stvari koje si nekad završavao tako što odeš u prodavnicu, možeš da isklikćeš i doći će ti čak i ovde na kućnu adresu. Kako je to izgledalo iz ugla velikih sistema? Ajde, malima nije teško da se prilagode. Mali i jesu agilni, ali veliki sistem da menja nešto na nivou stotina radnika, hiljada proizvoda, to nikad nije jednostavno. E, imaćemo iz prve ruke objašnjeno kako je to zapravo izgledalo i kako je izgledalo iz svih. Ali možda ono što je najzanimljivije i ono što daje najveću vrednost i privlači najveći broj ljudi je taj keynote blok koji ćemo imati, u kome ćemo imati našeg dragog kolegu Jovana Protića, momka koji je pre 15 godina svoju profesionalnu karijeru počeo ovde u lokalnom Ringieru. Već tada svako ko je imao prilike da ga upoznaje znao da je momak za velika dela. Koliko su ta dela velika, najbolje govori to što je on jedan od članova upravnog odbora Ringier grupe na nivou cele grupe i jedan od glavnih ljudi, odnosno de facto glavni čovjek kompanije za Poljsku, koja je 6 puta ili 7 puta veće tržište od Srbije. Takođe, Vitali Friedman, osnivač Smashing magazina i glavni kreativni direktor, jedan od najvećih stručnjaka na svetu za korisničko iskustvo. A šta znači korisničko iskustvo? Mi to zovemo UX i UI. To je ono što nam omogućava da ako je dobro, lako koristimo neki proizvod. Lako koristimo neku prodavnicu na internetu, lako koristimo neku aplikaciju. Sve nam prosto dođe logično. Nije lako napraviti da nešto bude logično velikom broju ljudi i ljudi kao što je on se bave time. A upravo ono čime će se baviti, jer Vitalij je jedan beskrajno kreativan, zabavan i sjajan predavač, bavit će se upravo time, dogovorili smo se, da se bavi najtežim delom toga, a to je kako rešavamo kompleksne probleme. Kada imaš jednu stvar koju treba da prikažeš korisniku u nekom interfejsu sa kojim ima kontakt, ima jedno dugme koje treba da klikne, pa primetit će to dugme, nije to baš toliko teško. Ali kada imaš 1000 stvari koje treba da posuđiš, kada imaš kompleksnu formu koju moraš da popunjavaš, kada je to nešto što zahteva niz koraka, kako da napraviš to na način da korisnik ne poželi da odustane posle trećeg popunjenog polja jer mu je muka svega. Vitalij će se baviti time i imamo Štefana Erharta iz Google-a, koji je jedan od prvih zaposlenih Google u Evropi. On je zapravo u Google-u, mislim, već 17 ili 18 godina, mi znamo nekih desetak. I promenio je razne pozicije kroz kompaniju, radio je razne stvari. Između ostalog, u jednom periodu se bavio lokalizacijom Google proizvoda za tržišta Evrope, između ostalog i Srbije, tako smo se i upoznali. On sad ima neka nova zaduženja i jedna od glavnih stvari kojima se on zapravo bavi je da u kompaniji kao što je Google, koja stalno ima neke nove ideje, nove proizvode, bude čovjek koji je zadužen da te proizvode lansira. odnosno da koordinira tim koji će te proizvode lansirati i on će nam pričati o tome kako izgleda omnichannel marketing iz ugla takve kompanije, odnosno kako na što bolji način da povežemo to što radimo online sa aktivnostima koje radimo offline, odnosno da znamo da ispratimo šta nam je donelo rezultat, jer vrlo često mi imamo fizičku prodavnicu cipela koju želimo da oglašavamo na internetu, ali zapravo ne znamo da li su ljudi koji su došli sa interneta. Mi vidimo možda poboljšanje prodaje, ali ono je moglo da dođe kao posledica drugih stvari. Posebno što često kada smo očajni radimo više stvari istovremeno, pa onda ne znamo koje nam je donelo rezultat. E, postoje načini kako možemo te stvari da pratimo i načini da prosto znamo šta nam je donelo rezultat i to je ono čime će se Stefan baviti u svom predavanju. Program će biti dostupan online. Događaj jeste hibridni, ali da kažemo hibridni deo događaja je zatvorenog tipa. Ono što je otvorenog tipa i potpuno besplatno za sve je da se na sajtu prijave, ostave email adresu i na dan događaja će, odnosno par dana pre događaja će dobiti podsjetnik, ali na dan događaja će dobiti pristup live streamu, gde će moći da isprate sva predavanja, ali i dodatne neke sadržaje koje smo pripremili, o kojima smo vrlo vodili računa da toj publici bude i zanimljivo i da možda dobiju i neke zanimljive nagrade ako pokažu da znaju neke teme koje su nama važne i da učinimo da ove godine DIC, koji je, opet kažem, svake godine sve bolje, ove godine bude još bolje u odnosu na to kakav je bio.
I evo samo kratko, pošto je dan internet domena Srbije, pretpostavljam da će se o domenima, o toj domenskoj priči, najviše govoriti u okviru predstavljanja malih biznisa na RS domenu.
Tako, ima još nekoliko stvari koje su deo programa koje nisam pomenuo. Jedna od njih je to što ćemo predstaviti neke zanimljive, lepe, lokalne primere, kojima se i inače bavimo kroz sajt domen.rs. Svakog meseca napišemo jednu zanimljivu priču o nekom malom biznisu koji posluje na RS domenu, koji je izabrao da mu ovo tržište bude primarno i onda samim tim i posluje na RS domenu. Oni će biti prisutni u okviru programa u jednom delu. A takođe, ono što je za nas kao organizaciju vrlo značajno, sad za gledalce ne znam baš koliko, ali mislim da može da im bude interesantno, je da ćemo na početku predstaviti novi korporativni identitet, novi branding organizacije, jer prosto prošlo je dovoljno godina i možda je vreme da se mi malo osavremenimo.
Fondacija malo osavremeni, da.
Tako je, da pratimo neke trendove koji su sada aktuelni. Imali smo zanimljiv konkurs, sjajni design studiji su nam se javili. Mjerujem da smo na kraju dobili jako dobro rešenje i to nam negde govori da možda radimo pravu stvar jer sjajni ljudi žele da rade sa nama na tom.
Jasno. Dakle, 16. mart, novi prioriteti. Na sajtu dic.rs imamo sve informacije. Ko želi da se prijavi, besplatno je, može da gleda, sluša, prati, postavlja pitanja, učestvuje u diskusiji. Hvala vam lepo što ste došli. Sa nama ovoga jutra u emisiji Digitalni ikone bio Ivan Minić, predsednik Upravnog odbora Registra nacionalnog internet domena Srbije. Najavili smo konferenciju Dan internet domena Srbije. Hvala lepo, Ivan.
Hvala vama.
Profesorka Melisa Volund, profesorka novinarstva na Državnom univerzitetu Kalifornije. Imali smo prilike prošlog utorka da slušamo intervju u kome je naša sagovornica govorila o lažnim vestima, o teorijama zavere, o novinarstvu u savremenom digitalnom okruženju. Pričala o tome kako je internet zapravo postao preplavljen i lažnim vestima i teorijama zavere koje su zapravo oduvek bile tu, ali internet im nekako pomaže da se šire brže i dalje, a pomaže i da se ljudi upoznaju sa njima. Teško da bi drugačije čuli za njih. I sada u ovom delu razgovora pitali smo Melisu šta možemo da uradimo povodom toga kao istraživači, kao novinari, i pričala je pred kraj malo o razlozima svog dolaska u Beograd. Pa da čujemo.
What can we do about it?
Šta možemo da uradimo povodom toga kao istraživači, kao novinari, kao građani? Pa, mislim da ne znam pravi odgovor na to pitanje. Mnoge novine ih raskrinkavaju, ali ljudi koji u to veruju ne čitaju ta raskrinkavanja, ne prate te medije. Ne znam da li je to efikasno ili nije. Jedna od stvari koje počinju sa ovim projektom koji pokrećem sa umetnicom Bronwyn Moldin je Institut za analizu teorija zavere. Kreiramo intervencije. Jedna od stvari koje upotrebljavamo ili pokušavamo da upotrebimo je humor. Znamo da je to efektnije kod mladih ljudi, privlačniji im je humor nego da im se drže predavanja. Tako da imamo bingo teorija zavere koji može da se igra. Uradila sam i jednu vežbu sa studentima kao eksperiment. Sada je na njihovom sajtu, to je mala teorija zavere. Vrlo je jednostavna za pregled. Radi se o Michael Flynnu, koji je bivši general i bio je nakratko u Trumpovoj administraciji. Pojavio se pre par meseci i izjavio da će se vakcine ubacivati u preliv za salatu. Ljudi su se zabrinuli da će vakcine biti nametnute svakom ko koristi preliv za salatu. Dakle, bilo je vrlo lako raskrinkati. I napravila sam dve vežbe. Jedna je bila da se to raskrinka, da se raspitaju i saznaju odakle takva teorija potiče. Jedna je poticala od Univerziteta u Kaliforniji naučno istraživanje na temu može li se uzgajati bilje u koje je moguće nekako uneti vakcinu, ne samo za COVID, već za bilo šta. Ljudi ne žele da dobiju injekciju i onda uzmete to tako što pojedete bilje i tako se zaštitite od morbila, zauški i tako dalje. I onda takva novinska vest počinje da se širi. Evo, sad će da stavljaju vakcinu u preliv za salatu. Dakle, ne više biljke, već je pomeren fokus na preliv. Studenti su to mogli lako da raskrinkaju i to je nešto što uobičajeno radimo. Druga vežba je bila ok, ako je ovo ta teorija zavere, idite i pogledajte malo taj preliv i vidite možete li da proizvedete još neku teoriju zavere u vezi sa tim. Studenti onda gledaju na sastojke preliva za salatu i naravno ako ste ikada pročitali tu listu sastojaka na poleđini pakovanja, tu ima mnogo stvari za koje ne znamo šta su. Šta je tačno to za šta verujemo da je u redu? Ovaj sastojak, onaj sastojak. I onda, ako ih proveravate pojedinačno, neki je, na primjer, u vezi sa imunitetom, i onda spinuju kao u nekoj igri. Napravili su tu priču oko takvog preliva, kao, obratite pažnju, prouzrokovaće to i to. Na kraju ih pitam koja vežba im se više svidela i naravno zabavnija im je ona gde sami proizvode teorije zavere. Ali pored zabave omogućavaju da se uvidi kako teoretičari zavere i recipijenti njihovih priča razmišljaju. Postalo mi je jasno kako to nastaje, kako počinješ da razmišljaš na taj način. Pre mi uopšte nije bilo jasno kako se neko upetlja u to, a sada mi je jasno kako se to može desiti. Ne znam da li je to nekakvo rešenje da se podstiču ljudi da kreiraju još teorija zavere, ali da se razmišlja o njima u nekom drugom kontekstu nego na način na koji govorimo o njima sada, na kraju mislim da će ljudi verovati onima za koje vide da pokušavaju da im pomognu da ih se otarase. To je bilo i moje sledeće pitanje za vas. Kome da verujemo? Rekli ste nešto vrlo interesantno na prezentaciji u vezi medijske pismenosti. Rekli ste da li sve priče, sve te kritike medija koje insistiraju da im se ne veruje, na neki način stvaraju povoljnu klimu upravo za nastanak lažnih vesti. Melisa odgovorila, postoji zabrinutost među ljudima koji predaju medijsku pismenost. malo su se preračunali i rekli, čekaj, učimo studente kako da čitaju medije, budu kritični, razgolite ih, dekonstruišu. I to je u nekim slučajevima neke ljude dovelo do stanja u kom ne mogu da veruju ništa nikome, jer smo sve rastavili, da tako kažem, i došli smo dotle. Naučili su nas da budemo kritički mislioci, da budemo sumnjičavi, da ne prihvatamo ništa što nam se kaže. Pa zar to nije ono što se događa sa teorijama zavere? Mislim da tu možda postaje jasno da je problem što ne verujemo našim institucijama. Ali kako ljude ubediti da veruju institucijama? I opet, institucije ne funkcionišu, pa zašto bi im se onda verovalo? Tako da ne postoji lako odgovor na to vaše pitanje. Uvidjeli su da čak i ako uključite familiju, čak ni ljudi iz familije ne mogu ubediti rođake da se okanu teorija zavere. Mislim, one bi se još brže i dalje prenosile da nije bilo ovih racija, da tako kažem, na internet platformama. Mislim da je to efikasan, nije celovit odgovor, ali jeste efikasna dobijena runda u sprečavanju širenja teorije zavere online i svih tih laži štetnih informacija. Mislim da je zaista potrebno regulisati rad društvenih medija i da je potrebno da se to uradi, evo govorit ću sada o Americi, tu živim, jer su tu neki od najvećih medija bazirani. Ali mi ne želimo da regulišemo stvari u Americi, to je vrlo teška borba, očigledno. Ti mediji treba da budu tretirani kao nešto od opšte koristi. Regulišemo upotrebu vode, struje, to je podjednako važno za ljudsko zdravlje, mentalno zdravlje i zdravlje demokratije u zemlji. Tako treba da budu i regulisani. I na kraju, u zahvalnosti i posljednje pitanje u ovom intervju u Beogradu. Šta sada radite u Beogradu? Melisa je odgovorila, pa tu smo u okviru rezidencijalnog programa koji organizuje Kulturni centar EXI Fond B92. Radimo na našem projektu povezanom sa teorijama zavere. Projekat se razvija u saradnji sa Bronwyn Maldin, umetnicom iz Los Angelesa sa kojom sam ovde. Napravili smo taj website kao institut za analizu teorija zavere. On je inspirisan jednim istorijskim primjerom iz Amerike, kako sam i pomenula, institutom za analizu propagande, koji je oformljen 30. godina u suštini da bi se borio protiv nacističke propagande, zbog koje su neki ljudi u SAD bili vrlo zabrinuti. Osnovali su ga novinari koji su radili sa profesorima sa Kolumbije univerziteta. Osnovali su institut, dobili su neku podršku od nekog vlasnika lanca robnih kuća koji se također brinuo zbog te propagande. Njihov cilj je bio da naprave materijale koje studenti, učitelji, samoobrazovne grupe mogu da koriste. Upotrebili su taj metod kojim su raskrinkavali teorije zavere, način kako gledati na njih, kako ih prepoznati i napravili ga vrlo pristupačnim za bilo koga da to shvati i upotrebi. Dosta tog materijala koristilo se u udžbenicima o masovnim komunikacijama, jer je bilo tako efikasno, tako lako za razumeti i objašnjavati. Nisu pokušavali da se oslone na visokoparne teorije koje ne zanimaju obične ljude, koji nisu za njihovu publiku. Ono što se desilo sa tim institutom je da su neki od uključenih profesora na kraju radili za američku vladu 40. godina. U našim propagandnim naporima protiv nacista i propagandnom ubeđivanju američke publike u opravdanost ratnih napora. A drugi deo priče kako su oni ubeđivali ljude da budu skeptični prema medijima i obraćaju pažnju na informacije koje prenose. Nekim ljudima u Americi nije se to svidjelo, među njima i nekim ljudima u Kongresu, pa su zapaženi od Komiteta za anti-američke aktivnosti, koji je svuda tragao za komunistima, posebno u Hollywoodu, u obrazovnim institucijama kao što su univerziteti i u politici, naravno. Cela ta istraga može se smatrati teorijom zavere, jer nije postojala, nije bilo takve stvarne pretnje. I to je delom dovelo do demisije Instituta za analizu propagande. Kako god, mislimo da vredi oživljavati neke od ideja za obrazovanje ljudi protiv teorije zavere i dezinformacije, ali tražeći put da se to učini bližim i pristupačnijim. I vidjet ćemo već. U redu, hvala vam mnogo. Naravno, nema na čemu. Conspiracy theories and misinformation, but to try to find a way to do it that's
a little bit more friendly and approachable, and who knows.
Okay, thank you so much.
Of course.
Siempre que te pregunto que cuando, como y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili. U današnjem izdanju emisije Digitalne ikone ovoga jutra pripremili su je i realizovali Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan. Quizás, quizás, quizás.